Зініс пер пасавлі нутикумі.
Sveicināti cīnījami Latgoles radijas klausētoji. Jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura Sondere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nolēms, ka sokūt no ito gada Ukrainā 9. maijā tiks atzēmāta navastai dāvāto uzvaras dīna, bet gan Eiropas dīna. Es parakstēju attīcēgu dekrētu, i katru godu 9. maijā mēs gūdinosim mūsu viesturisko vīnotēbu, visu Eiropīšu vīnotēbu. Kur iznicino nacismu, izveiks rašismu, vīnotēbu, kas tivinoja mīru. Tai vakar video uzrunā paziņo Zelenskis. Es norodē, ka 9. maijs ir Eiropas dīna, kas veltēta mīram i vīnotēba Eiropā. Dažām 9. maijs Ukrainā bija dīna, ko tik atzēmāta uzvara par nacismu ūtrumā pasauļa karā. Krīvais karaspākam nav resursu lielam uzbrukumam Ukrainā, tā uzskata Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlaukušanas porvaldes vadētos Kirilo Budanovs. Nivļa Krīvēja nav ne militāro, ne ekonomisko, ne politisko potenciāla jaunam nūpītnam uzbrukumam jebkurā Ukrainas vītā. Tā iznūrodē intervijā portālam Yahoo News. Taču te ir spējīga iz nūpītnam aizsardzības operācijam. Te ir problēma, ar kuru mēs sazaskaramies. Budanovs uzskata, ka krīvējas raķešu krojumi ir mozeņki i gondrēžoja izsmalti. Ir augu uzkrot rezervis, lai raudzētu izjākt mūsu pretuzbrukumu, taču patīsība ir tāda, ka krojumi ir gondrēži sasnīguši nulli. Budanovs, tāpat kā citas Ukrainas amatpersonas, seikok nakomentē pretuzbrukuma laiku i vītu. ASV Teksasas štatā svādina veirīts ar automašīnu iebraucis cilvēkus, kas gaidīja autobusa pīturā pie migrantu palīdzības centra, nogalinojot vismaz 8 cilvēkus i 10 ievainojot, tā paziņojas policija. Pīturā gaidīja apmēram 25 cilvēki. Policija pagaidām izmeklē notikušo kainagadēmu, kaits atsulīdzinīgs ziņu aģentūrā AFP sacīja, ka šofers izklīd safainojumus cilvēkiem autobusa pīturā i pēc tam jumūs iebraucis. Krīvijā draud darba spēka trūkums, kas domājams novest pie tautsaimniecības izaugsmes tempa krituma i mudras inflācijas, sacēts Lielbritānijas aizsardzības ministrijas, kas dīnes ziņojumā par stāvokli Ukrainas frontē. Krīvijas dzīvotoju skaits ir pasamazinojis par 2 miljoniem vairāk nekā iepriekš ticis prognozēts. Mobilizācija viesturiski leloko emigrācija, kā arī novecošanos i dzīvotoju skaita pasmazinošanos ir ūbežai darba spāka nodrošinojumu sacēdzi ziņojumā. 2022. Gadā valsti pameta leidz pat 1,3 miljoniem cilvēku, tumā skaitā godos jaunokī i labok izglētotī krīvi, kas strodo nūzarēs ar lelu pīvīnotu uviertēbu. Krīvējas sakaru ministrija ir aprieknojusi, ka pārnis nāca grīšanos izbraukuši 100 tūkstoši strodojušu IT nūzarē, kas sastoda 10% no kūpijo nudarbinoto skaita itimā sektorā. Dēļ stipram lietuvam, kas ir izraisējis lelus plūdus i zemes nūslēdījumus, Kongo Demokrātiskos Republikas austrumos pagojušajā nedēļā gūž bojā gandrīz 400 cilvēku, paziņoja amatpersona. Pēc plūdiem atrasti 394 bojāgošie, svādim paviestie Kalahes teritorijas administrators Tomā Bakenga. Lielais leids Dinvidkivu provinces Kalahes reģionā ceturtdien izraisīja upju porplūšanu i zemes noslēdījumus, kas iznecino vairākus cīmatus. Aizvadītajā sastinē svinēgāja viesturiskā ceremonijā Westminsteris abatajā Londonā par Britu monarhijas karali krūnāts Čārlis III Josīva Kamila krūnāti par karalīni. Čārlis III svinēgi sūlie palikt par svietēbu kotras ticēbis i pūlīcēbis cilvēkim. Pēc karaļa krūniešanas vinkošokā ceremonijā tika krūnāta karalīna Kamila. Svādiņa Lielbritānijā notika dažādas apkaimju īlu ballētis aba lelos krūniešanas pušdīnis. Bet jau svādiņas vakarā Vindzoras pilī notika lielais krūniešanas koncerts, kurumā dasdalījās Keitija Perija, Andrejā Bočeli i citi mākslinieki. Bet pirmdiena Lielbritānijā bija izsludinota kā brēvdīna, kurumā karalisko saima aicino britus dasdalīties brēvprotīgajā darbā savā kūpīnā. 74 gadus vecais Čārlis par Lielbritānijas karali palika pagojušo gada 8. septembrī, kod numura jomota Karolīna Elizabete II, kas valdīja 70 gadus. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā, Laura.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.